Fakta. I öllum synagogum ein ljósastæki menora. Her åtta ljós, men ofta pláss til eitt nýggjunda ljós og skal nýtast at tendra hini við. Tei åtta ljósinu skulu ímynda tær åtta næturnar í templunum. Eitt ljós verður tendra fyrsta dagin, tvei ta næsta og svo framvegis. Sérstök bøn verður bíin og valsignelse lýsi við hvørt ljós í tendra verur. Fakta. Sabbat merkir kvöld.